አብ ክልል ኣምሓራ ማእከላዊ ጎንደር ወረዳ ጨልጋ ብፍላይ ከባቢ ማሕበረሰብ ቅማንት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታትን ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልልን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰብን ንብረትን ምጥፍኡ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ብፍሉይ ኩነታት ተወዲቡ ስልጠና ረኪቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ማሕበረሰብ ይህውኸሎ ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ልኢኻቶ ምንያ ተቕርበላ።
መበገስ እቲ ሞትን ዕንወት ንብረትን ዘሰዓበ ህውከት ማሕበረሰብ ቅማንቲ ዘቕረቦ ሕቶ ምህላውን ብወገን መንግስቲ እውን መልሲ ተዋሂብዎሎ ግን ተወዲቡን ሰልጢኑን ተበታቲኑ ሰሊኹ ብምእታው ነቲ ማሕበረሰብ ዝህውኽ ጉጅለ ኣሎ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣበረ ኣዳሙ ገሊፆም። ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ሓደ ኣባል ማሕበረሰብ ቅማንቲ ግን እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ንኣባላት ኮሚቴ ቅማንቲ ንምሓዝ ናይቲ ክልል መንግስቲ ዘዋፈሮ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቶ ኣበረ ግን መንግስቲ እቲ ክልል ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ የብሉን ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው። ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ሰላም ህንፀት ድሕንነትን ኣቶ ኣገኘ ተሻገር ግን ኣጀንዳ ዝተዋህቦ ኣካል ብስም ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ነቲ ከባቢ ይህው ከሎ ክብሉ ይዛረቡ።
በክልሉ ውስጥ በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲነሳ የማድረግ ኣጀንዳ ይዞ የሚሰራ ሓይል
ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ክልዓል ናይ ምግባር ኣጀንዳ ሒዙ ዝሰርሕ ሓይል ኣሎ። እዚ ሓይሊ እዚ ፅንፈኛ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ነቲ ክልል መታን ክሕምሱ ምዕጣቕ እዩ ሓደ ስርሑ።
ድሕርቲ ኮሚቴ ቅማንት ኣጀንዳ ዝህብ ሓይሊ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ንዝበሃህሎኦም መረጋገፂ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዘቐረበሎም ሕቶ እቲ ጉጅለ ዘለዎ ዓይነት ኣፅዋር ክዳውንቲ ወይ እውን ኣጭርቕቲ ርኢኻ ትፈልጦ እዩ። ነዚ ሓይሊ እዚ ክድግፎ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀረ ለውጢ ሓይሊ እዩ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣበረ ብወገኖም ነቲ ፀገም ዝፈጥሮ ዘሎ ሕወሓት ትህነግ ኣሰልጢኑ ናብቲ ከባቢ ዝልእኾ ዘሎ ሓይሊ እዩ ይብሉ።
እነዚህ ሰዎች ሰልጥነው የሚመጡት ከጎረቤት ክልል ትህነግ የሚባል ድርጅት ነው እያሰለጠነ የሚልካቸው።
እዞም ሰባት ሰልጢኖም ዝመፁ ካብ ጎረቤት ክልል ትህነግ ዝበሃል ውድብ እዩ ኣሰልጢኑ ዝልእኾም ዘሎ። ነዚ ብቑዕ መርትዖ ኣለና ንህዝቢ ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክንገልጾ ኢና።
ክልል ኣምሓራ ሰላም ከይረክብ ክህወኽ ዝደሊ ትህነግ ዝበሃል እናሰልጠነ እናዕጠቐ ስንቂ እናተሓዘ ዝልእኾም ዘሎ ዝበሉቶም ኮሚሽነር እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ክፈልጦ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብሉን። ንሓውዘን ከጨፍጭፍ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ሜላ ዝጥቀም ዝኣረገ ውድብ ሕጂ እውን ንህዝቢ ኣምሓራ ክህውኽ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ክብሉ ብምኽሳስ ህዝብን መንእሰይን ክልል ኣምሓራ ነዚ እኩይ ተግባር ክቃለሶ እፅውዕ ኢሎም ኣለው። መራሕቲ ሕወሓት ቅድሚ ሎሚ ንዝቐረቦም ተመሳሳለዩ ክስታት ኣትሪሮም ምንጻጎም ይዝከር ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ግን ነዚ ናይ ሎሚ ክሲ ርእቶኦም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን።